Baie lekker om weer by julle te wees. So, soos ek vanoggend gesê het, hierdie is nie 'n lang lesing nie. Ek gaan julle net so vir 'n ongeveer 'n halfuur besig hou. In die begin was die woord. En die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan. En sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Die drie fundamentele vrae in die wêreld vandag. Waar kom ons vandaan? Hoekom is ons hier? En waarheen is ons op pad? Nou wat het die kosmos, inligting en DNS hiermee te doen? In hierdie kort aanbieding en ook die een vroeën vanoggend oor dinosourusse en die vloed, lê die klem op oorspronge en hoe ons in die ordelikheid ontwerp en selfs die oordeel daarvan ons Skepper God se handtekening, sy kode, kan raak sien. En om dit te doen, moet ons soos altyd begin by ons bron van waarheid, die Bybel. Genesis 1 vers 1 beskryf hoe ons almagtige God alles bonatuurlik uit niks, ex nihilo, geskape het deur die krag van sy woord. Hy het dit in 6 gewone dae gedoen, duisende, nie miljarde jare gelede nie, en ons baseer dit op God se openbaring van die skepingsrekord in Genesis en veral die geslagsregisters wat in Genesis 5 gevind kan word. Nou, hoe weet ons of ons werklik die Bybelse tydskaal kan vertrou? Met ander woorde, hoe weet ons dat die skepping slegs ongeveer 6000 jaar oud is? As jy wil weet wanneer jy gebore was of hoe oud jy is, dan gaan jy mos vir iemand vra wat daar was, soos jou pa of jou ma. Met ander woorde, die betroubaarste manier om die ouderdom van enige iets te bepaal, is om iemand te vra wat daar was. Want ons benodig die getuie van 'n betroubare ooggetuie. Die Bybel is die kommunikasiemiddel van ons Skepper. Die een wat wel daar was, toe alles geskape is. En daarom is die Bybel die enigste betroubare bron aangaande die ontstaan en ouderdom van sy skepping. Vanaf Genesis tot en met Jesus se eerste koms word daar vir ons 'n akkurate rekord van werklike gebeure gegee. En deur die stamvader ouderdomme in hierdie geslagsregisters bymekaar te tel, kan ons redelik akkuraat uitwerk hoe lank terug wat gebeur het. Maar die belangrikste van alles is dat daardie geslagsregisters kulmineer in die koms van Jesus Christus. So die Bybel voorsien eintlik vir ons 'n geboortesertifikaat van die skepping. Die ooggetuie dat God alles in 6 normale dae uit niks geskape het. En alles sluit in tyd, ruimte, materie en energie reg tot by ons DNS het God perfek en ten volle funksionerend geskape. En aangesien God alles perfek geskape het, het hy aan die einde van elke dag verklaar dat dit goed was. Soos ons vroeër gesê het, dat dit goed was, selfs baie goed aan die einde van dag 6. En dit is hoekom ons oral in die natuur, van die kosmos tot in die fossielrekord, waarna ons vanoggend gekyk het, ontwerp en ordelikheid kan sien. Oor en oor sien ons ook hoe die wetenskap hierdie fundamentele waarhede bevestig. Byvoorbeeld, in 2 Petrus 3 vers 5 staan geskryf dat die aarde uit water en deur water ontstaan het. Gebaseer hierop het die skepingsleerwetenskaplike Dr. Russ Humphreys voorspellings aangaande magnetiese velde op ander planete gemaak. Maar hy het daardie voorspellings gemaak voordat enige ruimtetuig nog hierdie planete bereik het. Gevolglik was daar geen data oor hulle magnetisme nie. Nou, magneetvelde se intensiteit neem met verloop van tyd af. As planete soos byvoorbeeld Uranus en Neptunus werklik biljoene jare oud was, dan behoort hulle magnetiese velde baie klein of selfs dood te wees. Maar as die planete slegs 'n paar duisend jaar oud is, dan behoort magneetvelde op daardie planete ook jonk en daarom redelik sterk te wees. Nou in 1984 het Dr. Humphreys voorspellings gemaak aangaande die teenwoordigheid van magnetiese velde op onder andere hierdie planete. 2 jaar later, in 1986, het die Voyager 2 ruimtetuig verby Uranus gevlieg en in 1989 verby Neptunus en tot almal se uiterste verbasing was die magneetvelde presies volgens Dr. Humphreys se voorspellings. Hy maak dit baie duidelik dat sy voorspellings nie suksesvol sou gewees het tensy die tydskaal ongeveer 6000 jaar was en die oorspronklik geskape materiaal dit was wat die Bybel sê nie, naamlik water. Kyk gerus na hierdie artikel as jy belangstel om bietjie meer daaroor te leer. Kom ons kyk nou so bietjie verder. Op 'n tyd was hierdie Hubble diepveldbeeld die verste wat ons kon instaar in die ruimte. Nou een van die redes hoekom sekulêre sterrekundiges die Hubble ruimteteleskoop wou gebruik om diepveldbeelde van die buitenste ruimte neem, is omdat hulle glo dat wanneer jy na die buitenste ruim kyk, jy eintlik terugkyk in tyd. So dit beteken as jy na daardie ver afgeleë sterrestelsels kyk, jy hulle nie sien soos hulle nou is nie, soos wat hulle tans is nie, maar eerder soos hulle gelyk het toe lig hulle die eerste keer verlaat het, wat volgens hulle miljarde jare gelede gebeur het. Sekulêre sterrekundiges glo nie dat die heelal in die begin sterre of sterrestelsels gehad het nie. Hulle glo dat toe die oerknal gebeur het, die heelal leeg was en dat dit tyd geneem het vir sterre om te vorm en om in hierdie sterrestelsels te organiseer. Hiervolgens het die heelal ongeveer 13.8 biljoen jaar gelede in 'n oerknal begin toe 'n oneindige klein puntjie genaamd 'n singularity vinnig uitgebrei het. Dit het die partikels is later gevorm wat uiteindelik die ligste elemente naamlik waterstof, helium en lithium gevorm het, wat dan later in die eerste sterre gekondenseer het. Nou hierdie aanvanklike sterre, wat hulle populasie 3 sterre noem, behoort dus uit slegs baie ligte gasse te bestaan. Onthou, waterstof, helium, lithium, maar geen van die ander swaarder elemente behoort teenwoordig te wees nie. En omdat hulle eers ontstaan het, hierdie populasie 3 sterre, behoort hulle ook oorheersend te wees in daardie ver afgeleë dele, die buitenste dele van die heelal. Maak dit vir julle sin? Goed. En so het hulle voortgegaan. Ekskuus, ek het ietsie vergeet. Ek moet net gou-gou vir julle dit ook sê. Onthou soos ek gesê het, die sekulêre sterrekundiges glo dat ons terugkyk in tyd. Wat beteken dat baie vroeg na die oerknal swaartekrag nie genoeg tyd sou gehad het om al hierdie materiaal wat weens die oerknal gevorm het in groot, hoogs gestruktureerde sterrestelsels soos ons Melkwegsterrestelsel in te trek nie. So as die oerknal waar was en ons so ver sou kon terugkyk, dan behoort ons slegs redelike klein, onbeduidende sterretjies, waserige blobbe sonder enige elemente aan die swaar elemente aan daardie verste punt van die heelal te sien. En dan 'n bietjie nader behoort ons net 'n paar baba sterrestelsels te sien, soos wat hulle nou net begin het om te vorm. Maar jy behoort beslis nie enige gestruktureerde sterrestelsels te kan sien nie. Maar hulle kon dit nie met die Hubble diepveld sien nie. Hulle het 'n groter teleskoop nodig gehad wat selfs verder in die ruimte kon insien en dus volgens hulle verder terug in tyd. En so het hulle voortgegaan en 'n absoluut verstommende teleskoop, die James Webb ruimteteleskoop gebou. Dit is 'n 10 miljard dollar instrument en word beskryf as 'n wonder van ingenieurswese. Nou anders is die Hubble teleskoop wat hoofsaaklik in die sigbare deel van die spektrum werk, is die James Webb ontwerp om in die infrarooi gedeelte te werk. So dit is golflengtes heeltemal te lank vir menslike oë om te kan sien. En aangesien dit ontwerp is om verby die sigbare deel van die elektromagnetiese spektra te sien, sou dit sterrestelsels sien wat baie, baie afgeleë is. Verskeie opskrifte het beweer dat die teleskoop miljarde jare in die verlede sou terugkyk om die vorming van die eerste en daarom jongste sterrestelsels na die oerknal te sien. Nou, sekulêre sterrekundiges het spesifiek die volgende voorspellings gemaak oor wat hierdie teleskoop behoort te ontdek, en dit behoort nou ook vir julle hopelik sin te maak na die vorige verduideliking. Eerstens, daar behoort minder sterrestelsels op groter afstande te wees en geen sterrestelsels verder as rooiskyf 14 nie. Rooiskyf 14 korrespondeer met 'n tyd kort nadat die oerknal plaasgevind het. Maak dit nog steeds sin? Almal nog met my? Tweedens het hulle voorspel dat die verste sterrestelsels baba sterrestelsels sou wees met 'n lae massa, klomperig, onreëlmatig, omdat dit miljoene jare moes neem om in strukture, in komplekse strukture te organiseer. En laastens behoort die verste sterrestelsels geen swaar elemente te bevat nie. Met ander woorde, enige iets swaarder as waterstof, helium en lithium. En daarom behoort daai populasie drie sterre met die ligste elemente, hulle moet oorheersend wees in daardie verste dele. So, die primêre doelwit met die James Webb is duidelik om lig te werp op ons sogenaamde kosmiese oorsprong. Jy kan self daardie aanhaling lees, die idee wat soveel sekulêre wetenskaplikes glo dat ons bloot die resultaat van sterrestof is. Maar as Christene weet ons dat die Bybel die enigste akkurate ooggetuie van die oorsprong van die heelal kan bevat. En daarom kan ons ook verwag dat die ontdekkings heeltemal met God se weergawe van oorspronge sal ooreenstem. Die teleskoop is uiteindelik op die 25ste Desember 2021 geloods. Minder as 'n maand later en maande voor die eerste James Webb bevindings het die een van die vernaamste skepingsleerwetenskaplikes, Dr. Jason Lyle, 'n paar baie spesifieke en werklik voortreffelike voorspellings gemaak en gepubliseer oor die ontdekkings wat hierdie teleskoop sou openbaar. En hierdie voorspellings was natuurlik presies die teenoorgestelde van wat die sekulêre wetenskaplikes voorspel het. Eerstens, ek gaan dit vir julle sommer in Afrikaans vertaal. Ek verwag om volledig gevormde, volledig ontwerpte sterrestelsels op ongekende afstande te sien. Dit sal sekulêre sterrekundiges dwing om hulle beramings aan te pas van wanneer die vroegste sterrestelsels gevorm het, wat hulle baie nader aan die veronderstelde oerknal sal stoot. Nou, een van die interessantste ontdekkings van James Webb is hierdie diepveldbeeld van die verste sterrestelsels wat nog ooit in die heelal bespeer is. En dit het duisende massiewe, hoogs gestruktureerde sterrestelsels geopenbaar op afstande ver verby dit wat deur sekulêre sterrekundiges voorspel is. Trouwens, hulle was sigbaar op afstande verder as rooiskyf 14. Sommiges het voorspel dat dit tot by rooiskyf 20 sou wees. En dit is ver verby dit wat sekulêre sterrekundiges verwag het. Onthou, ek gaan herhaal. Baie vroeg in die oerknalmodel sou swaartekrag nie genoeg tyd gehad het om al die materiaal wat weens die oerknal gevorm het in groot, hoogs gestruktureerde sterrestelsels soos ons Melkwegsterrestelsel in te trek nie. En dit is hoekom hulle verwag het om tamelike klein, wasige, onbeduidende blobbe sterre aan die buitenste rande van die heelal te ontdek. Maar in plaas daarvan het hierdie teleskoop hoogs gestruktureerde sterrestelsels met spiraalarms en stawe ontdek. Dit was werklik waar 'n opspraakwekkende bevinding. Dit het heeltemal hierdie oerknalmodel op sy kop gedraai. Nou, Dr. Lyle was so seker dat sy voorspellings akkuraat sou wees, dat hy selfs die reaksies daarop correct voorspel het. Ek lees het sommer in Engels. We might see headlines like Webb discovers that galaxies formed much earlier than previously thought. Kom eens kyk wat het hulle gesê. If the finding is confirmed, it would be one of the earliest galaxies ever observed, and its presence would indicate that galaxies started forming much earlier than many astronomers previously thought. The Nature Journal, another preprint manuscript, should suggest that massive galaxies formed earlier in the universe than previously thought. Daar is nog 'n hele paar ander. Een sterrekundige het gesê, hy het erken dat hy snags hierna, dat hy snags wakker lê en wonder of alles wat hy nog ooit geleer het, verkeerd was. Uitstekende vraag, nê? Dood eenvoudig, daardie verafgeleë diepveldsterrestelsels behoort nie daar te wees as die oerknalmodel waar was nie. Dis amper asof hulle tot bestaan gespreek is deur God. Dr. Lyne het ook voorspel dat daar geen bewyse van populasie 3 sterre sou wees nie. Onthou en ek herhaal weer. Dit is sterre wat sekulêre wetenskaplikes glo geen swaar elemente sou bevat nie. Slegs waterstof, helium en lithium. Maar wat het hulle ontdek? Gebaseer op God se woord het Dr. Lyle verwag dat die sterre wel swaar elemente sou bevat, aangesien water alreeds op dag 1 bestaan het. En waaruit bestaan water? Suurstof, 'n swaarder element. Met ander woorde, swaarder elemente het alreeds van die begin af bestaan toe God die sterre geskaap het en daarom sal sterre swaarder elemente bevat. So weer eens was hulle verkeerd, omdat geen populasie 3 sterre waargeneem is nie. Maar eerder sterre met swaar elemente reg aan die buitenste rand van die kosmos, net soos Dr. Lyle voorspel het. Alle sterre waarvan ons weet, bevat ten minste 'n paar swaar elemente. Die waarnemings pas eenvoudig nie by die duidelik verkeerde oerknal voorspellings nie. Hoekom nie? Want die hemele vertel die eer van God. En die uitspansel verkondig die werk van sy hande. En hoe verwys die woord van God na die skepping van hierdie ontelbare magtom sterre? Deur bloot net te sê, ook die sterre. Kom ons kom terug aarde toe en ons kyk na een van die mees fundamenteel uitdagende vrae in die wêreld vandag. Hoe het lewe ontstaan? En eerlike wetenskaplikes soos professor Andrew Knoll van Harvard erken reguit dat hulle nie weet nie. Die vraag hoe het lewe ontstaan, wat ons almal interesseer, is onlosmaaklik verbind aan die vraag waar het die inligting vandaan gekom. Sedert die bevindinge van James Watson en Francis Crick het hedendaagse navorsers toenemend besef dat die inligting in selle van deurslaggewende belang vir die bestaan van lewe is. Enige iemand wat sinvolle stellings oor die oorsprong van lewe wil maak, moet noodgedwonge verduidelik hoe die inligting ontstaan het. Alle evolusionêre sienings is fundamenteel nie in staat om hierdie belangrike vraag te antwoord nie. Nou, inligting behels altyd 3 dinge. 'N simboliese koderingssisteem, soos 'n woord of 'n piktogram of 'n icon, iets wat iets verteenwoordig. Dit behels ook taal en natuurlik betekenis. En waar ons ook al hierdie soort inligting kry, is sekere reëls van inligtingswetenskap van toepassing. Eerstens, daar is geen bekende natuurwet, proses of volgorde van gebeure wat kan veroorsaak dat inligting van self in materie kan ontstaan nie. Ek gaan dit gaan herhaal. Daar is geen bekende natuurwet, proses of volgorde van gebeure wat kan veroorsaak dat inligting van self in materie kan ontstaan nie. Dis 'n natuurwet. Wanneer die verloop daarvan langs die ketting van oordragsgebeure teruggespoor word, dan lei elke stukkie inligting na 'n verstandelike bron, die verstand van die een wat dit gestuur het. Waar kom inligting vandaan? Wanneer jy 'n boek optel, dan is die laaste ding wat jy gaan dink dat die boek ontstaan het weens 'n ontploffing in 'n tikmasjien. Kreatiewe inligting kom oorspronklik van 'n verstand af. Dit is 'n natuurwet. So uit watter verstand het inligting ontstaan, aangesien dit nie van self in materie kan ontstaan nie. Kom ons kyk na DNS as 'n voorbeeld. Wat presies is dit? Ek weet julle het al oor dit gesels, hopelik doen ek 'n bietjie anderster en hopelik lê ons dit met meer vas. Elkeen van ons het sekere eienskappe van ons ouers afgeerf. Die kleur van ons oë en hare, die vorm van ons neuse, hande, temperament, sekere siektes. Hierdie oererflike inligting word in elke sel van ons liggaam in die DNS-molekule in baie komplekse partikels genaamd gene gestoor. Nou daardie DNS-molekuul is in die vorm van 'n dubbele helixstruktuur of 'n dubbele spiraal en dit lyk baie soos 'n gedraaide touleer. As ons die gedraaide touleer gaan losdraai, dan sien ons dat elke kant, elke string van die leer uit nukleotied basisse bestaan. En hierdie basisse, Prof. Walter het vroeër van dit gepraat, is amper soos letters in 'n baie kort alfabet, naamlik A, S, T en G. Adenien, timien, sitosien en guanien. Hulle kom in verskillende kombinasies en volgordes op hierdie touleer voor, waar die nukleotied basisse op die een string van die leer met nukleotied basisse op die ander string kombineer om pare of die sporte van daardie touleer te vorm. Adenien skakel altyd met timien en sitosien skakel altyd met guanien. So what? Hoekom maak dit saak? Van die volgorde waarin hierdie basispare in die DNS voorkom, vorm 'n kode wat die genetiese inligting bepaal. Met ander woorde, dit het betekenis. Dit kom van 'n verstand af. Net soos note op 'n musiekblad 'n melodie vorm, so vorm die letters A, T, S, G die fondasie van genetiese eienskappe. DNS bevat inligting vir die vervaardiging en funksionering van elke deel van ons liggaam deur middel van hierdie vierletter taal. Wanneer 'n radiosein inligting bevat, byvoorbeeld instruksies vir die bou van 'n baie komplekse masjien, dan gaan nie een van ons daaraan twyfel dat die transmissie van 'n intelligente bron afkomstig is nie. Nie waar nie. DNS bevat juis soortgelyke gekodeerde inligting, instruksies vir die bou van 'n baie komplekse organisme. En daardie inligting kon nie van self ontstaan het nie. Dit kom direk van die grootste verstand wat daar is. En omdat sekulêre wetenskaplikes weier om dit te glo, moet hulle erken. Niemand weet hoe 'n mengsel van lewelose chemikalieë van self, hulle self spontaan in die eerste lewende sel georganiseer het nie. En toegegee dat daar geen bekende wet van fisika is wat inligting uit niks kan skep nie. En dalk is dit toe kom hy gevra het, hoe kon dom atome spontaan hulle eie sagte ware geskryf het? Niemand weet nie. En tog glo hulle dit het gebeur. Geen wonder dat die evolutionis John Hogan in 2011 'n artikel vir die Scientific American geskryf het met die titel Psst, Don't tell the creationists, but scientists don't have a clue how life began. Want die groot probleem, ek lees in Afrikaans, is die oorsprong van die genetiese kode en van sy oordra of vertalingsmeganisme. Die kode is betekenisloos tensy dit oorgedra of vertaal word. Die moderne sel se vertalingsmasjinerie bestaan uit minstens 50 makromolekulêre komponente wat op sigself in die DNS gekodeer is. Die kode kan op geen ander manier vertaal word as deur die produkte van die vertaling nie. Wanneer en hoe het hierdie kring gesluit? Dit is uiters moeilik om te verstaan. Met ander woorde. Die instruksies vir die maak van proteïene wat binne in DNS gekodeer of ingebou is, kan nie ontsyfer word tensy daar alreeds 'n paar proteïene vervaardig is met behulp van hierdie DNS masjien wat juist die proteïene maak nie. So dit is om 'n soos om 'n DVD te hê met instruksies wat vir jou vertel hoe om hierdie DVD te vervaardig op die DVD. So hoe maak ons die DVD? DNS kon nie deur ewekansige prosesse ontstaan het nie, want dit is onverminderbaar kompleks. Net soos wat Prof Walter oor gepraat het vanoggend. Wat meer is, die kapasiteit van DNS om inligting te stoor, oorskry die van enige ander bekende stelsel by verre. Trouwens, volgens Michael Denton, is dit so doeltreffend, dat al die inligting wat benodig word om die ontwerp van al die organismes wat nog ooit op planeet Aarde bestaan het, te spesifiseer, om hulle te spesifiseer. Al daardie inligting kan in slegs een teelepel gehou word. Terwyl daar steeds genoeg plek op daardie teelepel is om al die inligting in elke boek wat nog ooit geskryf is in te pas. Dit is hoe effektief DNS inligting kan stoor. Nou die sel op sigself is ook uiters kompleks. Geen menslike bevinding kan naastenby met die tegniese briljantheid kompeteer wat so duidelik in die mees basiese sel sigbaar is nie. Nie eens die mees gevorderde rekenaar of die slimste wetenskaplike kan selfs een selletjie uit niks bou nie. Niemand kan nie. So waar het die eerste sel vandaan gekom? 'n Sel kan nie op sy eie oorleef nie. Dit moet volledig en ten volle funksionerend binne in 'n volledig en perfek funksionerende lewende wese wees. Net soos DNS is die sel ook onverminderbaar kompleks. Wat beteken, jy kan nie die kompleksiteit daarvan verminder sonder om die funksie daarvan totaal en al te vernietig nie. Met ander woorde, as jy enige komponent van die sel se verwyder, dan kan die sel nie meer as 'n sel funksioneer nie. Dit is 'n onomwonde wetenskaplike feit dat lewe nie vanuit nie lewende materie so sterrestof kan ontstaan nie. Lewe kom slegs van lewe. Volgens die wet van biogenese, soos deur Virchow en Pasteur neergelê en soos deur Jesus Christus, die weg, die waarheid en die outeur van lewe vasgestel. Waar kom jou DNS vandaan? Van jou ouers af. En hulle sin? Van hulle ouers af. En hulle sin? Van hulle ouers af. En as ons dit al die pad terugspoor, en is dit duidelik dat Adam en Eva sin het van wie af gekom? Direk van die Skepper God af. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Jy sien, die inligting om jou te maak is deur God op 'n molekule geenkodeer. En jou lewe het begin by bevrugting. Nie by geboorte nie, by bevrugting. En omdat inligting nooit spontaan kan ontstaan nie, skakel dit die moontlikheid van evolusie in totaliteit uit. Inligting kom van 'n verstand, die grootste verstand wat bestaan. So DNS is nie net 'n chemiese substansie nie, dis 'n gekodeerde taal, die handtekening van ons Skepper self. Want elke huis word deur iemand gebou, maar hy wat alle dinge gebou het, is God. Kan dit wees dat lewe op sigself 'n wonderwerk is? As jy nie in wonderwerke glo nie, het jy dalk vergeet, jy is seun. Kom ons som op, dis 'n kort enetjie. Die bestaan van die heelal is in alle waarskynlikheid die grootste bewys vir die bestaan van God, want God het homself op baie verskillende maniere geopenbaar. En die feit dat hy die outeur van lewe is, is die absolute bewys van die skepping. Vanaf die makroskopiese grootte van die kosmos tot by die oneindige klein inhoud van die sel, sien ons die handtekening van ons Skepper, want soos Eric Lyons verduidelik, materie vereis 'n maker. Die bestaan van ingewikkelde selfrepliserende lewe vereis 'n oorspronklike lewegewer. Komplekse funksionele ontwerpe in die natuur vereis 'n ontwerper. Intelligensie in die materiële ryk vereis 'n intelligente skepper. Die Bybelse bonatuurlike eienskappe vereis 'n bonatuurlike outeur. En die historiese, wonderwerkende, opgestaan uit die dood Jesus Christus vereis 'n bonatuurlike verklaring. So kom ons kom laasend terug na ons fundamentele drie vrae waarmee ons begin het. Waar kom ons vandaan? Ons kom van God af. Hy het ons doelbewus en uniek na sy beeld geskape. Hoekom is ons hier? Ons doel is om God te vereer en sy heerlikheid te weerspieël, deur om lief te hê en in gehoorsaamheid sy liefde uit te leef, deur ander mense met ware liefde te dien. Waarheen is ons op pad? Ons is bestem tot 'n nuwe skepping, waar ons vir ewig saam met ons Skepper, Verlosser en Hemelse Vader sal woon. Baie dankie. Ek is vroeër gevra, ek vergeet partymal dat ek boeke geskryf het. Martie sit vandag hierso, sy het my eerste boeke geproef lees en ek dink tot vandag toe as sy 'n koppelteken sien en 'n werkwoord in die middel van 'n sin, gaan sy my nog steeds onthou. So, daar is die boeke, die blou boeke is vir ouderdom 12 jaar en jonger, is albei beskikbaar in Afrikaans en Engels. En dan die groen boeke is my eerste boeke, dit is beskikbaar vir ouderdom 12 tot 112. Behoort julle om almal hier te kan dek. Maar as julle my wil kontak, julle kan eintlik die maklikste sommer net op my webblad te besoek. Die skakel na my YouTube kanaal is daar. Meeste van my aanbiedings is ook by Clash of Minds beskikbaar, maar julle is enige tyd welkom om my te kontak as ek kan help met enige iets. Goed. Baie dankie. Ek weet nie of ek nou moes bid nie. Leraar, ek het nie gesien nie. Moet ek bid? Goed. Kom ons sluit die oë. Ons almagtige God, Skepper, Verlosser, Koning van die heelal. Dankie dat ons vandag hier kan sit as koningskinders en met sekerheid weet, Here, dat ons nooit hoef te twyfel waar ons vandaan kom, hoekom ons hier is en waarheen ons op pad is nie. Ag Vader, ons word so aangeval op verskeie maniere terwyl ons so graag U wil doen. Paulus het dit so duidelik gestel. Die vlees is gewillig, maar die gees is swak. Of die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Vader, ons vra dat U saam met ons wil gaan en ons tree vir tree sal lei. En dat ons biddend elke tree van ons lewe onderhewig sal maak aan U wil. Vergewe ons vir die kere wat ons gestruikel het. Dankie dat U ons optel en dat U ons sondes uitwis asof dit nooit bestaan het nie. Ons bid dat U al die verrigtinge verder hier sal seën en ek dank U vir elke persoon wat bygewoon het en ek bid dat U Here deur ons sal spreek en dat U die harte sal bereik. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.